Tak pozor, pojedeme.
Studio Retro. Týdeník na rozhraní současnosti a minulosti. I za režisérku Táňu Smežovou, která jako obvykle v tento čas otevřela svým pokynem naše setkání, vám pěkný sobotní večer přeje Tomáš Černý. Také tímto víkendem, potažmo dvěma víkendovými večery, pokračuje na této vlně Léto pokladů a legend. Program spojený s posluchačskou soutěží o lákavé ceny. Kdo si pozorně poslechne Studio Retro, zítřejší večerní hru a navazující dokument, počká si na otázku a pokusí se na ní odpovědět, má naději třeba na lázeňský pobyt. Soutěžní otázka za dnešní Studio Retro zazní opět v závěru a bude se vztahovat k tomu, co bude vysloveno. Studio Retro bude dnes jaksi jednostrunné, ale nikoli jednotvárné. Mezi poklady archivu jsem pro dnešek vybral nahrávku celovečerního vyprávění publicisty Stanislava Motla. O legendy, tedy věru nebude nouze. Stanislav Motl bude u mikrofonu sám a bude vám dělat společnost po celé 2 hodinky dnešního vysílání Studia Retro. Zavede nás za Jackem Londonem, Antoánem de Saint-Exupéry, za Vladimírem Vysockým a za dalšími lidmi, kteří náležejí do jeho světa. A protože to budou vlastně samé vzpomínky, bude to i skutečné retro, kde je konec konců řečeno, že poklady archivu musí být jenom poklady zvukovými a jenom z archivu Českého rozhlasu. Na konci ještě stihneme pozvání ke čtení dalšího čísla týdeníku Rozhlas a také tu slíbenou soutěžní otázku. Přeji vám dnes obzvlášť možnost nerušeného poslechu a také chuť na trochu nenásilného poznání v mezích rozhlasového hraní. Vyprávění publicisty a reportéra Stanislava Motla, které dnes uslyšíte, neuvedeme poprvé. Jak už jsem předeslal, je také z archivu, ale není zase z tak dávných dob. Stanislav Motl byl před 5 lety vedle Hedy Čechové a Stáni Duvkové jedním z průvodců vánočními večery. Zamýšleli jsme je tehdy jako skutečnou společnost těm, kteří se ocitají sami. Program jsme koncipovali tak, aby to nebyl další rozhovor moderátora s nějakým hostem, toho jsou média plná, ale aby se u jednoho stolu pomyslně sešli ten, kdo je u mikrofonu a ten, kdo je u přijímače. Z tehdejších ohlasů soudím, že se to podařilo a že tedy ten model, který znám z archivních pásků, může stále fungovat. Totiž model, kdy skutečně nějaká zajímavá osobnost jen neodpovídá na něčí otázky, ale vypráví si s vámi posluchači. Naladěnými samo sebou nejenom na naši vlnu, ale také na tu dotyčnou duši. Což v případě Stanislava Motla znamená naladit se trošku na takovou strunu jakéhosi okouzleného úžasu z vyprávění příběhů, které neposloucháme jenom pro samu informaci. Ta v tomto případě vlastně není nejdůležitější. Ale vnímáme tok slova a hudby skutečně jako divadlo slov a fantazijních výjevů. Je to poslouchání pro chvíle, kdy se nespěchá a jak uslyšíte, to vyprávění se hodí stejně dobře pro tehdejší momenty jako pro ty, které právě prožíváme, totiž pro letní večer. Ostatně to pozvání do světa Stanislava Motla je pozváním na cesty, pozvání na moře, do hor a to je, myslím si, typické prázdninové snění. Čili jestli máte čas a dostatek chuti se sklidnit, popřejte sluchu vypravěči, kterého znáte možná spíš jako poněkud dyšného reportéra spěchajícího vždycky za svým tématem, ale tady ho poznáte i v jeho klidnější, komornější poloze a já vám mohu jen přát, abyste se nechali unášet.
Dobrý večer, přátelé. Já bych s vámi dnes večer chtěl povídat o svých cestách za tajemstvím. O svých cestách, jak já říkám, za oponu času. Pro leckoho ten svět může být taky dost bláznivý, protože velmi bláznivé jsou občas i mé nápady. Já vás do toho mýho světa pozvu na takovou malou návštěvu. Přesto, že si ten svůj svět jinak úzkostlivě chráním. Mě s vámi fakt dobře. A když je mi dobře, tak velmi rád poslouchám hudbu. A když je mi obzvlášť dobře, jako právě teď, pouštím si svého oblíbeného Louise Armstronga, protože on krásně zpívá o tom, jak svět je vlastně báječný. Můj malý Sečmo neboli Louis Armstrong dospíval a já se dostávám k Jacku Londonovi. Už jsem se o něm zmínil. I on totiž patří do toho mého světa. Tenhle pozoruhodný muž, kterému bylo sice souzeno, aby žil pouhých 40 let, přesto ale prožil tolik, co by třeba jiným vydalo opravdu na několik životů. On totiž strašně moc spěchal. Celý život hodně spěchal. Někdy si říkám, jako by ho pronásledoval strach, že nestihne všechno to, co vlastně stihnout chtěl. Posuďte sami. V 17 letech se stal králem ústřicových pirátů. Svou první milenku si vybojoval s puškou v ruce. Žil mezi zlatokopy na Aljašce. Plavil se po mořích. Procestoval bezmála celý svět. Psal jako o život. Každý den to byla obrovská kvanta rukopisů. Vydělával velké peníze, ale které většinou rozdal druhým. Prostě on žil tak, jako by každý příští den měl být tím dnem posledním. Carpe diem, jak říkají Italové. Urvi ze života, co můžeš. Já nevím proč, ale pokaždý, když si vybavím Jacka Londona, nebo když čtu některou z jeho knih, ke kterým se stále vracím, vždycky v duchu dřív nebo později uslyším nějakou country či tramskou hudbu. No protože jsem odkojený trampingem, i on totiž patří do toho mého světa, tak vím samozřejmě, že patronem našich prvních trampů, kteří po první světové válce u nás zakládali tramské osady, byl právě Jock London. London české trampy inspiroval a stále inspiruje. Takže třeba Jacka Londona mi zcela logicky připomínají třeba písně Wabiho a Mickeyho Rivolových. Wabi už není mezi námi, Mickey je naštěstí. Oba ty bezvadný kluky jsem znal a znám. Ti lidé také patří do mého světa. Stejně jako jejich souputníci. Kapitán Kit, Wabi Daněk, Tony Linhart, Honza Vyčítal a mnozí další. Ale také samozřejmě jejich předchůdci. Jarka Motl, Bob Hurikán, Jenda Korda a další. Takže když třeba já si pustím píseň takovou tu rivolovskou hobousárnu, tak určitě vždycky slyším takový drnčení vlaku vlastně v té melodii. A já v sobě oživu právě ten svět těch prvních železničních trampů, kteří se stali celými státy. A mezi nimi právě byl ten Jack London. Takže tady vám pustím právě tu hobousárnu klasickou rivolovskou.
To znám, to dobře znám, 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 na kolejích nejsem nikdy sám. Schejpni hlavu, kamaráde, tunel před námi, vexle klučou píšťaly zvou zvonce vyzvání, poudě dobrej mašin fíra není žádnej srap, i v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap, je ze všech chlapů nejšťastnější chlap. Když z komína od mašiny letí černej dým, na tom světě jenom jednu věc na tu ty vím, na tom světě širokým věc jednu jistou mám, na kolejích chudej hobou není nikdy sám, je s chudej hobou není nikdy sám. To znám, to dobře znám, 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 na kolejích nejsem nikdy sám, sám, sám. To znám, to dobře znám, 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 na kolejích nejsem nikdy sám. Za zádama frisko, semafor je zelenej, vlak se žene do tmy jako bejček splašenej. Radujte se, občánkové, hobou svědou k vám, na kolejích chudej hobou není nikdy sám, je s chudej hobou není nikdy sám. Pod zádama uhlí mám a deku děravou, místo lampy večerní jen hvězdy nad hlavou, s večerem jsem do vagónu zalez jako krab, i v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap, je ze všech chlapů nejšťastnější chlap. Znám, to dobře znám, 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 na kolejích nejsem nikdy sám, sám, sám. To znám, to dobře znám, 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 na kolejích nejsem nikdy sám. Viděl jsem jí u pangejtu vedle dráhy stát, usmála se, zamávala, z vagónu jsem spadl. Vjářku helou sklopí oči, udělá to chlap. I v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap. Je ze všech chlapů nejšťastnější chlap. Když z komína pod mašiny letí černej dým, na tom světě širokým věc jednu jistě vím, na tom světě širokým věc jednu jistou mám, na kolejích chudej hobou není nikdy sám. Je s chudej hobou není nikdy sám. To znám, to dobře znám, 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 na kolejích nejsem nikdy sám, sám, sám. To znám, to dobře znám, 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 na kolejích nejsem nikdy sám.
No řekněte, že se měl pravdu, že jste v té písničce slyšeli právě ty vlaky. To je ta klasická hudba právě Mickeyho a Wabiho Rivolových, proto je mám také rád a proto mě, jak už jsem říkal, připomínají trampy i toho Jacka Londona. Takže já vlastně u toho Jacka Londona s dovolením ještě chviličku zůstanu. Já vám vlastně řeknu to, co jsem už naznačil. Ty jeho knihy provázejí vlastně celý můj život. A víte proč? Já k těm knihám totiž strašně moc věřím. To nejsou vyumělkované příběhy takových těch autorů, kteří něco vyslechnou na mejdanech, nebo po hospodách, nebo v barech, nebo tak, to jsou opravdový příběhy. To jsou příběhy lidí, kteří je žijí. A to je příběh právě Jacka Londona. On psal o tom, co prožil na vlastní kůži. A on skutečně žil a žil naplno. A právě v té souvislosti hodně a hodně přemýšlím a velmi často nad jeho knihou Tulák po hvězdách. Řekl bych, že v literatuře Jacka Londona tato kniha zaujímá v mém životě něco jako Bible. Nejenom Trumpská Bible, ale spíš Bible života. A tam se vlastně ukazuje znovu ten motiv toho tuláctví. Ten motiv tuláctví, který mu právě tak dobře rozumí Mickey Revola, jak mu dobře rozuměl i jeho brácha Vaby.
Dunění kopyt večer slýchává údolím jarní kurýr jede k nám. V bezejích řeka zvoní a jarem vítr voní. Přijíždí jarní kurýr, dobře ho znám. Ví, celý kraj to ví. Vezle nám jaro, prašně se mluví. Zasedou krajem vánky vonavý, pobouvám svoje boty toulavý. Dobře vím, moje milá, i kdyby víla byla, tyhle toulavý boty nezastaví. Ani kouzlem nezastaví. Musím jít mraky táhnout nad hlavou, musím jít stopou bílou tou hlavou. Neplakej, že se ztratím, do roka se vrátím, prošlapám cestu domů jarní trávou. Víš, ty to dobře víš, ty moje boty nezastavíš.
Mluvil jsem už o knize Tulák po hvězdách, o knize Jacka Londona, která vlastně provází můj život, jak se říká, desítky let. Tulák po hvězdách, to je kniha, která se hodně vymyká z jeho díla. Ona je skoro až mystická. Je to vlastně příběh k smrti odsouzeného muže, který dokázal tak dokonale ovládnout své tělo, že se jednou naučil ovládat i tu svou duši. A takže vlastně on noc co noc prchal, dál se to tak říci, ze svého těla, uvězněného ve svěrací kazajce, aby znovu postupně prožíval své předchozí životy. Ta kniha je natolik sugestivní a přesvědčivá, že se lezdo domnívá, a to je skutečně velké tajemství, jako by tohle všechno psal člověk, který něco takového už prožil. A Jack London napsal také v úvodu té knihy, jestli to řeknu správně, já to parafrázuju, že odjakživa jsem věděl, že znám jiné doby a jiná místa a věděl jsem i o jiných osobách, které žijí ve mně. A věř mi, psal Jack London, stejně si na tom ty, můj čtenáři. Zaštít se zpátky do svého dětství a pocit podvědomí, o němž tady mluvím, ti připomene tu zkušenost z dětských let. Jenomže tahle kniha, která, řekl bych, oslovuje čtenáře i po tolika letech, i dneska stále ta kniha vychází i u nás, tak ve své době vyvolala velmi odmítavé reakce. Někteří kritici dokonce psali, že je to obyčejný krvák a krajně primitivní příběh a tak strašidelný, že ženy ho nemohou číst a z mužů pro jeho můžou číst jenom ti degenerovaní. A tenkrát, že London, to jsem vyčet v jeho knize, nebo v knize o něm, která se jmenuje Námořník na koni, tak on napsal právě jednomu ze svých čtenářů doslova, a to si pamatuju dobře, mé příběhy jsou prý kruté, protože život je krutý, ale já si myslím, že život je silný a ne krutý. A snažím se proto, aby mé romány a povídky byly zrovna tak silné jako život. A velmi silné jsou právě písně Bratří Rivolu a já vám s dovolením jednu takovou pustím.
Zase vidím za soumraku na pozadí šedejch mraků mlčenlivej zástup kamarádů. Siluety hor a stromů, starých opuštěných lomů, blíží se zduněním vodopádů. Táhlou krajinou strží a tůní muži z Shakespeareových sonetů. Postavy divných tvarů a vůní, přízraky červených. Zvláštní znamení touha, koukám prostřenej stůl, dálka ruku ti podá, chleba a sůl. Zvláštní znamení touha, v nohách tisíce mil, obzor, kdo v očích nemá, nic nepochopil. Do šedivých dnů a roků, duní rytmus těžkých kroků, vichřice a sníh je doprovází. Maskovaný kombinézy, po všech armádách, co lezly, bočíma našich hor a strání, táhnou krajinou podivný stíny muži z Shakespeareovy sonetu. Zanech tam a smutek rodný hlíny, přízraky červené. Znamení touha, koukám prostřenej stůl, dálka ruku ti podá, chleba a sůl. Zvláštní znamení touha, v nohách tisíce mil, kdo v očích nemá, nic nepochopil.
A proč mě Jack London ještě přitahuje? No, on totiž není sám, abych vám řekl pravdu. A je to dáno všechno tím, že, jak už jsem vám naznačil, já prostě mám takovou roztoulanou povahu a neustalou touhu po nových a nových zážitcích. A mě odjakživa vlastně okouzlovali lidé, kteří po sobě zanechávají stopy a dovedou i po smrti inspirovat. A já jsem, věřte mi, po těchto lidech jako posedlý. Oni mě přitahují a fascinují. A všude tam, kam mě osud zanese, tak se je pokouším hledat. Já je hledám pomocí knih, dokumentů, případně i vzpomínek pamětníků, ale hlavně prostřednictvím osobních prožitků. A tak jsem třeba putoval bývalou podkarpatskou Rusí za loupežníkem Nikolou Šuhajem. Na svazích Matterhornu jsem se kdysi zkusil vžít do pocitů, které zde kdysi prožíval cestovatel, dobrodruh, reportér Richard Halliburton. Jednou taky v Alpách se měl možnost obdivovat, byť pouze v přeneseném smyslu slova, Milana Rastislava Štefánika, milovníka života, neúnavného vědce, cestovatele a také horolezce, protože my toho Štefánika dneska vnímáme spíš jako politika, pořád ho vidíme v té čepici francouzské a podobně, ale už méně o něm víme, že on to byl dobrodruh v tom dobrém smyslu slova, že má 8 výstupů na Mont Blanc, kde měl hvězdárnu, že prošel pěšky poušť Karakum skoro celou, že působil v Polynésii a jinde. A já se vlastně toulám za těmito lidmi nejrůznějšími místy a často se vlastně ocitám až za pomyslnou bránou života, jak říkám. Protože, jak už jsem naznačil, ti, které hledám, nejsou už vlastně mezi námi. A věřte mi, někdy prožívám až mystické okamžiky. To, když jsem třeba hledal i zmíněného Jacka Londona. S jeho jménem právě je spojeno jedno z mých osobních tajemství. Jedno z tajemství, na které jsem v průběhu svých cest po světě či po archivech narazil. A ono to vlastně souvisí s tím, že právě čím jsem starší, tak já ty cesty čím dál častěji se snažím absolvovat úplně sám, abych lepší vlastně využil tu danost okamžiku, jak říkám. Vychutnám si tu samotu, ale pak se vám prostě stane něco, čemu třeba nerozumíte. Bylo to v Glen Ellen, konkrétně Mount Valley, kde jsem 3 noci bivakoval vedle hrobu Jacka Londona. Právě v tom místě, kde on prožil poslední, řekl bych, roky svého života, v sousedství toho Vlkova domu, který on stavěl. A já to dělám takhle často, že třeba přijedu na nějaké místo, může to být klidně i hrob toho člověka, vytáhnu spacáka, lehnu si a dívám se na ty hvězdy nad sebou a přemýšlím a sním. A tak já si to do dneška živě představuji, jak jsem si vlez do toho spacáku a díval jsem se na hvězdy a všude bylo hluboké ticho a vnímal jsem to hluboké ticho, které mě tam obklopovalo. Pamatuju si, že měsíc byl v úplníku a to celé údolí, kde jsem byl, jak jsem říkal, byl jsem tam úplně sám, bylo zatopeno takovou prozářenou bílou mlhou. Tehdy jsem si vlastně uvědomil, že jsem pochopil, proč Indiáni to místo pojmenovali právě měsíčním údolím, kvůli těmto okamžikům. No a tak tam takhle ležím a cítím, jak už se mě zavírají oči a už vnímám jen, že co nevidět se ponořím do spánku a najednou, věřte mi nebo ne, já ho najednou viděl. Vlastně viděl jsem nějakou mužskou postavu. Byla to vysoká mužská postava, to si pamatuju. Na hlavě měla široké sombrero, takovou světlou košili, to jsem taky poznal, a takovou nedbale uvázanou kravatu. A najednou mě blesklo. To nemůže být přece nikdo jiný než on, Jack London. Já se na něho dívám a vůbec mi nedochází, že ten Jack London vlastně byl v té době už více než 80 roků mrtvý. To byl zvláštní pocit, já prostě jsem vstal a úplně bez obav jsem ušel vstříc. Jack se usmíval a pak mě gestem vyzval, abych ho následoval. Tak jsme kráčili takovou úzkou stezkou, bez jediného slova. On šel první a šel za ním a věřte mi nebo ne, když jsme nemluvili, tak já měl pocit, že mi vypráví o celém tom svém dramatickém životě, o tom svém věčném zápase s osudem. Odhadoval jsem, že jsme putovali asi 1, na nejvýše 2 míle. A pak jsme se ocitli na rozlehlém prostranství. A já viděl, že přede mnou stojí vysoký stavení, takový bytelný zdi, ale to stavení bylo bez střechy. A najednou jsem si uvědomil, že jsem úplně sám. Ten Jack prostě zmizel. A já jsem pochopil, že vlastně stojím před tím nedostavěným Londonovým Vlkovým domem. Právě ten dům, to byl ten Londonův poslední velký sen. On chtěl mít v tom milovaném údolí velký a úplně ojedinělý dům. Toužil, aby v něm byla velká knihovna, do níž by se vešly alespoň 4000 svazků, jak říkal. Chtěl tam mít i hodně místa pro hosty a hudební salon a hernu a velkou jídelnu asi pro 50 lidí a Pořád tvrdil těm známým, že se tím určitě zapíše do dějin. On ten dům byl staven z obrovských kvádrů z červeného pískovce, kterého bylo v měsíčním údolí více než dost. Jack London chtěl postavit nejskvělejší palác ve Spojených státech. Ale známí ho varovali, protože zejména Indiáni, kteří byli pověrčiví a říkali, že to, co dělá, že to je protivení proti jejich bohům, že se prostě staví proti jejich bohům. No tohle mě všecko tak nějak blesklo tou hlavou a já prostě jsem obcházel v té noci ty vysoký zdi a díval jsem se mlčky na ten dům a tehdy jsem se také uvědomil, že ten dům byl vlastně pro toho Jacka Londona prokletý, protože on, když ho postavil, tak někdo mu ten dům zapálil. On se nevzdal, byl to dravec prostě života, tak začal stavět znovu. Zase ho dokončil, už se chystal nastěhovat a zase mu někdo ten dům zapálil. A tuhle ráno už ten Jack London neunesl a vlastně ztratil smysl svého života. To bylo v listopadu 1916. On šel spát a ráno ho našel japonský sluha. Ten London ležel v bezvědomí na lůžku a na podlaze pak doktor nalezl dvě takové prázdné ampulky. Byl to nějaký morfium, ještě něco. Dokonce našel i blok, kde si ten Jack London vypočítával smrtelné dávky těchto drog. No takže lékařská pomoc byla marná. Takže ostatky Jacka Londona byly spaleny v krematoriu a ten popel pak Londonova sestra Eliza uložila právě na tom vrcholku kopce v měsíčním údolí, kde já jsem vlastně bivakoval. No a tak prostě obcházím ty vysoké zdi a najednou si vám všimnu takovýho podivného keře, víte? On byl takovej napůl vyvrácený ze země, možná, já nevím, po nějaké velké bouřce, ale byl zvláštní tím, že měl tvar velkého rovnostranného trojúhelníku. Ovšem trojúhelníku, který byl postavený takzvaně obráceně, to znamená vlastně na hlavu. Byl to takový podivný keř, který se jen tak nevidí. No já tam stál a ještě nějakou dobu jsem takhle přemítal o cestách lidského osudu a podobně a pak jsem se zase vrátil k tomu svému spacáku. Ulehl jsem a rázem už jsem nevěděl o světě. No ráno jsem se probudil, posadil jsem se, jako nebyl jsem z toho ani tak nějak překvapený, protože jsem to bral, že to byl noční sen. To, že jsem v tom snu spatřil Jacka Londona, mě vůbec nevzrušovalo, protože věděl jsem, že jsem celý večer na něho skoro až intenzivně myslel. Tak jsem v pohodě si takhle zbalil ty věci a že půjdu navštívit právě zbytky toho Vlkova domu, což jsem ještě nestihl. A cesta vlastně k tomu stavení, které Londona svým způsobem stalo život, je velmi jednoduchá a navíc vyznačena v každé turistické mapě. Tak jsem se vám vydal na tu cestu. A přichází první záhada. Už po těch prvních krocích mě připadalo, že navlas stejnou cestou jsem kráčel v tom svém snu. Tehdy jsem tomu nevěnoval nějak velkou pozornost, protože si říkám, že to byl vlastně sen. No a pak už stojím před tím Vlkovým domem a já vám nevěřím svým očím. On byl úplně stejný, jako byl v tom mým snu. Jenom ty zdi mi nepřipadaly tak vysoké jako v noci. Ale pořád jsem v tom neviděl nic mimořádného, protože o zbytcích Vlkova domu se píše v kdejakém turistickém průvodci. Tak jsem obcházel ten dům ze všech stran a pak jsem pokračoval v oblice okolí a brzy na to jsem stál před zvláštním keřem. Byl napůl vyvrácený ze země a měl tvar, který by si každý zapamatoval na první pohled. Byl to ten rovnostranný trojúhelník, obrácený jakoby vzhůru nohama, přesně takový, jaký jsem viděl v tom svém nočním snu. No já jsem si znova vybavil po tom prvotním šoku toho Londonova tuláka po hvězdách a také jeho slova o tom, že naše sny se ku podivu skládají z věcí, které známe. A látka našich nejčiřejších snů je látka našich zážitků. Takhle to Jack London nějak napsal. Takže keř, o kterém byla řeč, byl tedy skutečný. Stejně jako zdi Vlkova domu. Tak mě týka řekněte, a to si říkám skoro už těch 15 roků, kdo byl teda ten muž z tváří Jacka Londona, který mě vlastně k tomu Vlkovu domu v noci dovedl. A vůbec, Byl to všechno sen.
Ležím sám v těch ohradách a končí den. Ležím sám jen stranou zlou. Ležím dál v horečných stách, mám divnej sen.
Z dálky smutnou píseň slyším najednou. Z dálky smutnou píseň slyším najednou.
Jdou, jdou mlhy bílí, jdou, jdou nocí zlou. Znám dům smutný víly, bloudím k němu cestou mlhavou. Vím, vím, že se blíží dům smutný jako kříž. Už nemá šance žádný, dobloudí v mlze zrádný, moje smutná vílo, ty už dávno spíš. Už nemá šance žádný, dobloudí v mlze zrádný, moje smutná vílo, ty už dávno spíš. A žízeň mám, není cesta k ohradám. Už to vím, nic nezbývá, sám umírám.
Smutná víla už tě nikdy nezlíbá. Smutná víla už tě nikdy nezlíbá.
Jdou, jdou mlhy bílí, jdou, jdou nocí zlou. Znám dům smutný víly, bloudím k němu cestou mlhavou. Vím, vím, že se blíží dům smutný jako kříž.
Už nemá šance žádný, kdo bloudí v mlze zrádný, moje smutná vílo, ty už dávno spíš. Už nemá šance žádný, kdo bloudí v mlze zrádný, moje smutná vílo, ty už dávno spíš. Co jezdit po ní je tak zrovna k zbláznění. V semaforu místo lampy svítěj kosti skřížený. Pták tam zpívat zapomněl a vítr jenom trátek sníl. Jednou za rok koule tratí za duní vlak pohřební. Po koleji rezaví tam, kde jsou mosty zřícení. Bez páry a bez píšťaly kotle dávno zúdený. Nikdo lístky neprohlíží, s brzdou je to zrovna tam. S pavučinou místo kouře jede nocí mrtvej vlak. Nedrží jízdní řád, dálku máš, než přece rád nasedat. Není strach, neskalá za druhý mrtvej vlak. Chceš mít plit, máš a mít, už je ten vlak. Měl prachy, za to si měl žádnej pech. Kamarádi pochcípali v sakra nízkých tunelech. Že jsi zůstal sám a že jsi jenom opouval.
zasloužíš si za to všechno aspoň kůnu spálenovej. Jednou vlezeš pod vagón a budeš to mít hotový. Kam si tímhle vlakem odjel, nikdo už se nedoví.
Slunce tady nevychází, cesty zpátky nevedou.
Ďábel vexl přehodí a stáhneš ranky za tebou. Mrtvej vlak, mrtvej vlak, nedrží jízdní řád, dálku máš přece rád na sedat. Neměj strach, dneska lát za tudí, mrtvej vlak. Chceš mít klid, máš ho mít, už je ten vlak. Už je ten vlak.
Hobousárny, jedinečné písně Vabyho a Miko Rivolových, které nám tady hudebně připomínali Jacka Londona, dozněly. U mikrofonu je stále Stanislav Motl, který si s vámi povídá o svých cestách za oponu času. Zmíněný Jack London má ledaco společného s jiným pozoruhodným mužem, po jeho stopách jsem se kdysi vydal. I když byli každý jiný a vyrůstali v odlišných prostředích, ledacos je spojovalo. Byl to jednak hluboký cit, který často zakrývali neokázalým chlapáctvím. Dále to bylo obrovské charisma, které působilo na každého, s kým se kdy potkali. Pak to byla určitě touha po dobrodružství. Prostě touha nežít prázdný život. A pak jim bylo společně to, že jim osud určil, aby žili jenom krátce. Ale přesto jim ten osud zároveň určil, aby se na ně nikdy nezapomnělo. O koho vlastně jde? O jakého muže, kterého jsem srovnával s Jackem Londonem? Já vám to ještě s dovolením neprozradím. Já vám nejprve pustím píseň, kterou před mnoha lety naspíval Petr Rezek. A určitě už z prvních slok poznáte, koho vlastně mám na mysli.
Kdysi dávno chtěl jsem lítat, vidět ráno slunce svítat, dříve než ho spatří ostatní. Duhou skel a mídla rostla mým přáním křídla, rostla má touha a já s ní. Chtěl jsem být princem, který hledá modrou zem, kde tajou pouště hoří sní. Kterou Saint-Exupéry napsal s úsměvem, byla hvězdou mých nocí klukovských. Kdysi dávno znal jsem kouzlo, kterým nebe na zem sklouzlo, vždycky když jsem šťastný usínal. Sen v spánku čistém plavil se s Monte Kristem, Aladin mou lampu zhasínal. Chtěl jsem být princem, který našel růže svou, co vždycky poví, kdo je knížku, kterou Saint-Exupéry nazval pohádkou. Každou noc jsem si dával pod polštář. si dávno znal jsem tóny, žluté jako lampiony, které někdo k hvězdám vystřelí. Svět byl víc než sálem a já jsem zaspal málem chvíli, kdy byl jsem dospělý. Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem, a dodnes uměl bych si hrát. Knížku, kterou jsem Exupéry napsal s úsměvem, s očí maličkých princů čtu si rád. Ba, 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 ba. Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem, a dodnes uměl bych si hrát. Knížku, kterou Saint-Exupéry napsal s úsměvem, s očí maličkých princů čtu si rád. Kdysi dávno chtěl jsem lítat, kdysi dávno chtěl jsem lítat, kdysi dávno chtěl jsem lítat.
Ano, Antoine de Saint-Exupéry a jeho Malý princ. Kdo by vlastně neznal Malého prince, vidíte? Kdo by dnes neznal ten jedinečný a zároveň alegorický příběh o chlapci, který přiletěl z vesmíru, ze své malé planetky, protože si nebyl jistý láskou své květiny. Přitom ale se chce vrátit, protože on za tu květinu cítí odpovědnost. Tahle kniha, to je vlastně úžasná filozofická pohádka, ale ona není určena ani tak dětem, jako spíše dospělým. Ona má v sobě, jak mi asi mnozí dáte za pravdu, hodně skrytých poselství. A mě muž, který tuto knihu napsal, Antoine de Saint-Exupéry, vzrušuje řadu let, a teď si představte, že já skoro 20 roku pátral vlastně po tom, jak on vlastně skončil. My víme, že 31. července 1944 usedl do svého letounu válečný letec Antoine de Saint-Exupéry, letěl na běžný průzkumný let, ze kterého se už nikdy nevrátil. Takže já jsem kvůli tomu, protože ono se stále třeba říkalo, že nikdo totiž neviděl jeho ostatky, nikdo neviděl jeho letoun, tak byly neuvěřitelné teorie o jeho smrti, dokonce byly teorie o tom, že žije kdesi v ústraní, další teorie, trošku úsměvná, že zmizel kdesi s mimozemskými civilizacemi, protože když si vezmete právě vzpomínaného Malého prince, tak tam můžou být různé alegorie, které mohou evokovat některé, řekl bych, záhady toho mimozemského charakteru. Mnoho expedic po něm pátralo, mnoho potápěčů, nikdy nic. V roce 1990 jsem se prvně dostal do Francie, dostal jsem se na Korziku, kde vlastně byla letecká základna, kde Antoine de Saint-Exupéry působil, a dokonce jsem našel i starou ženu, která kdysi působila v restauraci, kde Saint-Exupéry trávil vlastně své poslední chvíle před tím osudovým letem. A ona mi, ta paní, o něm hodně vyprávila. Byla to zvláštní paní, víte, protože já si už řadu roku myslím, že ženy jako takové mají obrovskou výhodu. A víte v čem? Ženy totiž nikdy nezestárnou, protože oni ten oheň mají v očích. Takže já jsem v té staré ženě, když jsem se jí podíval do očí, já se strašně rád dívám lidem do očí, protože jsou to okna do duše. Já jsem se díval do očí a to byly oči prostě 16-letý, 17-letý ohnivý holky, která zřejmě toho Tehdy majora Saint-Exupéry nesmírně obdivovala. A říkala mi, že byl neuvěřitelně charismatický člověk, že kde on se prostě objevil, tak přitahoval lidi. Já jsem si netka vybavil takový citát, tím, že já vlastně knihy tohoto autora znám skoro naspaměť, včetně jeho životopisu, tak si mnoho citátů fakt pamatuju. Takže ten citát mě zaujal a přesně evokoval mě to, co mě říkala ta stará žena právě na té Korzice. To byla taková vzpomínka jeho přítelkyně Saint-Exupéryho Helen Fromentové. Ta doslova řekla, že pouhá jeho přítomnost byla jako magnet, který přitahoval lidi nejrůznějšího typu. Ať to bylo v kavárně, v saloně, v kantině, u posádky, vždycky se kolem něho utvořil kruh. A když Saint-Exupéry prý vyprávěl své příběhy, mechanici, vědci, farmáři spozornili prý jako malé děti, které s pootevřenými ústy poslouchají krásnou pohádku. No a tam se začalo odvíjet to mé pátrání. Já jsem potom navazoval kontakty s některými francouzskými potápěči, francouzskými historiky. Snažil jsem se dostat do jejich týmu, abych se toho pátrání zúčastnil. Pátral jsem takhle postupně s přestávkami zhruba 19 let, až se mi potom povedlo to, že v roce 2008 jsem se osobně sešel nejenom s potápečem, který objevil Troskyho letounu, Lukem Van Relem, ale také s rybářem Jean-Claude Biankem, který v roce 1998 objevil na dně mořském náramek Saint-Exupéryho. A vlastně od toho náramku se odvíjelo to konkrétnější pátrání. A měl jsem dokonce to obrovské štěstí, že jsem v Německu se sešel s bývalým německým pilotem Luftwaffe Horstem Rippertem, který ho, jak mnozí historikové říkají, i on to přiznává, tehdy v tom červenci 1944 sestřelil. Takže vlastně z toho vzniklo obrovské moje, řekl bych, životní téma, jedno z mých životních témat. A dokonce možná si někteří vybavíte, kdo sledujete Stopy fakta tajemství, reportáž celou o tom mém pátrání, kde ti aktéři, o kterých tady vyprávím, hovoří. Takže pro oživení paměti vám s dovolením pustím tu pasáž, kde vlastně o tom sestřelení letounu Saint-Exupéry vypráví ten bývalý německý pilot Horst Rippert.
Vor mir flog ein B-flug und ich habe dann festgestellt, dass
es letěl nízko. Zaregistroval jsem, že má americké poznávací znaky. Oba jsme byli, jak bych to řekl, na průzkumu počasí. A já jsem nevěděl, že v tom letadle byl pan Exupéry, že tam seděl. Já sám jsem měl k němu velmi dobrý vztah. Četl jsem snad všechny jeho knihy. Uznával jsem ho jako spisovatele, pilota a machra.
Als Schriftsteller, als Könner, als Flieger, als Macher.
Horst Rippert se tu z nepozornosti dopustil drobné chyby, za kterou se ale v zápětí omluvil. Samozřejmě, že Exupéryho letoun neměl americké poznávací znaky, ale znaky svobodné Francie. Ale pojďme dále. Jak se dnes už ví, Saint-Exupéry nebyl ozbrojen. Místo kulometů měl kamery. Letěl na běžný průzkumný let. Je tu ale další záhada. Proč neletěl určenou trasou? A proč byl poměrně nízko, zhruba ve výšce 2000 metrů, což nebylo u letounu Lightning obvyklé? Někdejší pilot Luftwaffe Horst Rippert vypráví.
Byla to dvoumotorová mašina s dvojitým trupem. Tyhle letouny byly běžně vyzbrojeny. Jenomže kdo mohl tušit, že zrovna on nemohl střílet? To nebyl žádný těžký souboj. On naletěl do takové zatáčky, letěl obloukem a přímo do mých střel. Neudělal vůbec nic, aby se mi vyhnul a po několika mých výstřelech se zřítil kolmo přímo domů.
Pokaždé, když si vybavím to setkání s Horstem Rippertem, mimochodem velmi sympatickým člověkem, s kterým se dalo mluvit o všem možném, tak si právě vybavím i to, že když tohle vyprávěl, tak skutečně měl v očích slzy. to nebyly předstírané slzy, to si myslím, že i poznám. Takže bylo to velmi zajímavé setkání a já jsem se Horsta Ripperta i zeptal, proč vlastně s tím, že se střel Antoina de Saint-Exupéryho, čekal tolik roku, než to přiznal. A on mě odpověděl naprosto logicky, říkal, dovedeš si představit, že by hnedka v roce 1944 řekl veřejně, nebo Německo řeklo veřejně, my jsme se střelili, já jsem se střelil tohoto člověka. V té době už vlastně Antoine de Saint-Exupéry byl světově uznávaný spisovatel. Jeho Malý princ zasáhl vlastně čtenáře takřka tehdy po celém světě. Takže takhle mi to vysvětlil. Francouzští historici, zejména badatelé, zjistili, jak to bylo s tím soubojem. Dokonce se objevili ještě dva další svědkové, kteří popsali, viděli ten souboj z dola, takže přesně popsali, co se stalo a dali tomu Horstu Rippertovi za pravdu. Ale v celém příběhu Saint-Exupéryho je takzvaná česká stopa. Bylo to v situaci, když jsem byl u toho potápeče Luca Vanrella, který vlastně první objevil trosky toho letounu zhruba 80 metrů pod mořskou hladinou. A začalo to tím, že Luc Vanrell, on si mě vychutnával v dobrém smyslu slova, protože přesně věděl, že mě tím zaujme, tak pustil ten monitor a já jsem viděl nádherné záběry, dno plné mořských hub a korálů a ten tajemný podmorský svět a ryby. A najednou přišel okamžik, že jsem teda viděl ty trosky, tu změť toho železa, úlomky, bylo jasně vidět, že tam je podvozek letounu. A uvědomil jsem si také, Luc Vanrell mě to osobně říkal, že zároveň tam bylo další letadlo. Byly to trosky Messerschmittu. A oni vlastně, ti potápěči a badatelé, museli identifikovat, co je ten letoun Lightning, na kterém letěl Saint-Exupéry, a co je ten Messerschmitt. A když mě ukázal ty záběry Luc Vanrell, tak mě říkal, podívej se teďka přesně na tyhle záběry. A já se dívám na ty trosky, které více než 60 roků čekaly na své objevitele, když jsem najednou zpozorněl. A já vám vidím zcela jasně najednou logo Škoda. Škoda. Byl to naprostý šok pro mě, Luke se teda smál a on mě doslova tehdy řekl, my jsme věděli, že za války česká Škodovka rozhodně nepracovala pro Američany. Pracovala pro Němce, to znamená, dělali součástky pro ty německé letouny Messerschmitt. A právě to nám významně pomohlo k té konečné identifikaci. Já jenom dodám, jak jsem teda si potom ověřil, že Škodovka tehdy vyráběla právě v licenci skříně motorů a těmito motory vlastně byly vybaveny ty Messerschmitty BF-109. Takže vlastně takhle se poznalo, co je letoun Saint-Exupéryho a co je ten druhý letoun. To je další taková mystická zajímavá věc, co se týče toho německého letouna. Tam byl identifikován jistý pilot, byl to princ Alexis Benheimu, který vlastně zahynul při svém prvním bojovém letu. A Saint-Exupéry, nebo respektive jeho letadlo, dopadlo na to místo, kde zahynul ten Alexis Benheimu zhruba půl roku po jeho smrti. Takže já říkám, jak je to strašně všechno zajímavý. Dva protivníci, oba se šlechtickými předky, kteří se ale nikdy předtím neviděli, se už jako mrtví potkají na jednom místě uprostřed rozlehlého Středozemního moře. Jak já říkám, je to další mystické tajemství Saint-Exupéryho. No a já myslím, že dneska je na čase oživit, jak jinak než písní, tu sladkou Francii, kterou mám taky moc rád. Rád tam jezdívám, miluju historii Francie, miluju vlastně život ve Francii. Oživíme tu Francii, za kterou právě Saint-Exupéry bojoval a za kterou i zemřel. Když nad tím přemýšlím, kdo by mohl tak nejlépe oživit, tak si říkám, kdo jiný než šanzonier Jacques Brel.
Ami, remplis mon verre, encore un, et je vais. Encore un, et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre, buvons à ta santé.
Toi, qui sais si bien dire que tout peut s'arranger, que le vent revenir. Tant pis si tu es menteur, tavernier sans tendresse, je serai sous dans une heure, je serai sans tristesse. Buvons à la santé des amis et des rires que je vais retrouver, qui vont me revenir. Tant pis si ces seigneurs me laissent à terre, je serai sous dans une heure, je serai sans colère. Ami, remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais, non. Je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à ma santé, que l'on boive avec moi, que l'on vienne danser, qu'on partage ma joie. Tant pis pour les danseurs, je suis seul sous la lune, mais serai sous dans une heure, mais serai sans rancune. Buvons aux jeunes filles qu'il me reste à aimer, buvons déjà aux filles que je vais faire pleurer, et tant pis pour les fleurs qu'elles me refuseront, je serai sous dans une heure, je serai sans passion. Ami, remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à la putain qui m'a tordu le cœur, buvons à plein chagrin, buvons à pleine pleur, et tant pis pour les pleurs qui me pleuvent ce soir, je serai sous dans une heure, je serai sans mémoire. Buvons nuit après nuit, puisque je serai trop laid pour la moindre sylvie, pour le moindre regret. Buvons puisqu'il est l'heure, buvons rien que pour boire, je serai bien dans une heure, je serai sans espoir. Ami, remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, tout s'arrange déjà. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre.
Posloucháte Český rozhlas 2. U mikrofonu je stále Stanislav Motl, který si s vámi povídá o svých cestách za oponu času. Já jsem mnoho takových cest za modrou oblohou, jak někdy říkám, zažil například na mořích. Víte, moře pro mě hodně moc znamená. Já v jeho přítomnosti cítím něco, co nedovedu ani dost dobře vyjádřit. Moře je pro mě zvláštní, tajemné, až mystické. A vzbuzuje, věřte mi, opravdový respekt. To třeba ležíte na palubě lodě, užíváte si sluníčka, je vám nádherně a najednou třeba během jenom několika vteřin, několika minut se obloha zatáhne a spustí se bouře. A to bývá někdy opravdové peklo. Hřev, vysoké vlny, vítr, vichřice, vy cítíte, že moře si právě tohle náramně užívá, že vás má úplně ve své moci a může si s vámi dělat doslova, co chce, a vy nemáte jinou možnost, než doufat, že tuhle bouři přežijete. V takových chvílích si, já se přiznám, uvědomuji, že moře není lecjaký přírodní živel. Já osobně v takových chvílích cítím, že moře je živoucí organismus. že má svou vlastní mysl, že je to něco až děsivě živého. V takových chvíli, když jste uprostřed bouře, tak třeba prosíte, slibujete, že když to přežijete, určitě už se na nějakou vratku jachtu nevrátíte. Jenomže pak bouře opadne, vysvitne slunce, moře je zase modré, vám otrne a už jste zase plni nových plánů. Je to hol tak nějak v nás. My mužti jsme asi takoví. Prostě se musíme vydávat čas od času na nějakou tu cestu. Ale vydáváme se na ty cesty proto, abychom se zase vraceli. Jak to ostatně už před několika lety vyjádřil ve své písni Fram můj kamarád Vaby Daněk.
Zas mě to táhne o kus dál, zas nemám doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí, obrysy domů v dálce mizí, tak naposled tě zamává, z paloby lodí jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách. Klenotník měsíc zavřel krám, výkladu svoje šperky sbírá, chlap jen tak lehce neumírá, na modré lodí jménem Fram tě za pár roku vyhledá.
Právě na mořích člověk prožívá často příběhy, které jsou, jak já říkám, na hranici vnímání. Jsou to takové ty příběhy, které jsou mezi nebem a zemí. A člověk jim často vůbec nerozumí. Já osobně si to vysvětluji tak, že tu jde o práci mozku, který se prostě ocitl v extrémní situaci a pracuje nějak jinak. Tady je jeden z takových příběhů. Já jsem ho prožil kdysi na Baltském moři, uprostřed rozbouřeného moře, když jsme se se třemi kamarády vraceli na pouze 7-metrové lodí jménem Vela z Helsing do polského Štětína. Tam se stalo to, že jsme se ocitli uprostřed tlakové níže. Bylo to hrozivý, v takových situacích vy můžete jenom skasat, nebo jak se říká, trefovat plachty, hodit dozadu nějakou drivkotvu, která vás alespoň trošičku brzdí, a potom bojujete vlastně u kormidla. To jsme se pravidelně střídali, to znamená, vy s tím kormidlem pracujete tak, aby tou špicí lodí nebo zádí jste vyjížděli na tu vlnu. Když to netrefíte, tak vás ta vlna prostě převrhne a je po vás, protože tehdy to byl říjen a teplota vody byla tak asi 2-3 stupně, takže my bychom v té vodě přežili maximálně 5 až 10 minut. Takže já si pamatuju, že jsem takhle jednou zase se ocitl u té kormidelní páky, navázal jsem se do hor leteckého úvazu, aby mě ta vlna nesmetla. A to je zvláštní to, že vždycky, když takhle jsem v takovéto situaci, člověk logicky má i strach, tak já osobně to vždycky přehloušil písní. To znamená, neustále jsem si zpíval nějaké písně do toho hřevu, té bouře. To byly písně Vabyho Daňka, Mikyho a Vabyho Rivolových, Kapitána Kida, Jarky Motla, Boba Hurikána, všech těch mých tremských písničkářů, které procházejí a provázejí vlastně můj život. Jednou takhle teda jsem u té kormidelní páky a najednou jsem si všiml, že nade mnou je racek. Ten racek, pozor, nebyl bílý, byl černý. Zvláštní pocit. Já jsem si v tom okamžiku vzpomněl na starého Stojana. To byl bulharský námořník, kterého jsem kdysi potkal na Černé moři. A Stojan mi tenkrát vyprávěl o tom, proč se o námořnících říká, že patří mezi nejpověrčivější lidi na světě. Je to prý tím, že každý pořádný námořník už někdy dohlédl až na samé dno sebe samého. Žije s mořem v těsném společenství. Důvěrně ho zná. Jak už jsem tu dneska říkal, moře to není jen tak obyčejný živel. A právě na moři může člověk prožít okamžiky, které, když pak o nich na souši vyprávíte, připadají ostatním jako třeba nedůvěryhodné, vymyšlené. A tenkrát mi Stojan také řekl, uvidíš-li někde na moři, třeba v bouři, osamělého racka, tak věř tomu, že v něm sídlí duše nějakého zemřelého mořeplavce. A když se objeví racek, který je úplně černý, můžeš si být jistý, že tě má úplně ve své moci. Může ti přinést záchranu, tedy život, ale může ti také přinést smrt. No a tohle všecko mi tehdy běželo hlavou. A přitom jsem se díval na toho černého racka, který kroužil nad vlnami. Připravilo mi, že se chce přesvědčit o tom, jestli ještě vůbec plujeme, nebo jestli vůbec ještě žijeme. Pak zmizel za obzorem racek a já jsem byl na palubě opět sám s tou bouří. Uplynuli další dva dny, aby jsme se stále v tom hrozně bouřlivém počasí pokoušeli dostat na jih, tam, kde jsme tučili Štětín. Ale bohužel nám vanuli ostré protivětry. To byla taková situace, že se to moře na chvilku uklidní, na chvilku zavládne úplné bezvětří, takže se pořádně nehnete z místa, no a pak to zase přijde. Třeba jsme zažili situaci, že jsme měli 9. stupeň Beauforta, to znamená ještě 3 další stupně a byl by to už hurikán. To byl den třeba, kdy poklesl barometr o 18 stupňů a my jsme se dostali do epicentra tlakové níže. Tenkrát se teplota zhoupla na nulu a vítr, jestli si pamatuju, fičil rychlostí zhruba 85 km v hodině. To byl hrozný čas, protože ten vítr, to úplně vidíte, on strhává koruny vln a co je pak nejhorší, začne prostě vanout přímo proti vám. Vy hluku zkoušíte křižovat, udržovat alespoň dosaženou pozici, platy se však trhají, taky zase musíte skasat, no je to hrozný. A u toho kormidla jsem už postupně ztratil pojem času a mý kamarádi taky. Jenom jsme vnímali tu zuřící bouři a svět se nám zúžil pouze na kormidlo a kompas. No a jednou zase, když na mě zase vyšla služba u toho kormidla, tak jsem zase vylezl ven, navázal jsem se a všiml jsem si zase toho černého racka. A znovu ho vidím, jak neboja si nalétával na ty vlny, kroužil nad tou lodí. A já jsem si opět vzpomněl na toho Stojana. A přiznám se vám, že v tomto okamžiku jsem začal mít strach. Protože jsem si říkal, co když ten racek opravdu nese smrt? A co když se domů už nikdy nedostaneme? Jenomže pak jsem si všiml, že ten rackův let byl úplně jiný než v těch předchozích případech. Jako by byl teďka nějak dravější, radostnější, tak vypadal ten jeho let. Bouři se zjevně vysmíval a ukazoval prostě převahu té bouři. A najednou jsem zase měl pocit, že se přestávám bát. No a potom racek zmizel a já nevím, chvilička, najednou cítím, že vítr se začínal stáčet jinam. Začal vanout od severu na jih, pro nás tedy příznivým směrem. Jinými slovy, moře nám po 12 dnech bouří dalo novou šanci. Nasadili jsme plachty a zamířili jsme na jih. Byl to risk, ale dokázali jsme to. A přistali jsme ve Štětině. A já si pamatuju, to už jsme byli tak 2 dny na souši, Jsme se takhle sešli všichni čtyři, pili jsme nějaký víno, co jsme sehnali, radovali jsme se a já najednou vypravoval o tom Černém Rackovi. Kluci se mě strašně smáli, protože říkali, to je přece úplná hloupost, my jsme žádného Racka neviděli. A nejvíce smál Mirek, to byl jeden člen naší posádky. No a tím to skončilo, já jsem to prostě bral tak, že Racek žil opravdu asi mé fantazii a že to asi bylo umocněné dramatickými situacemi. Jenomže ono uplynulo asi několik málo let, já odhaduju, to bylo asi 5 let. Ano, a já dostal dopis. A ten dopis byl psaný na ostrově Nelson v Antarktidě, na české polární stanici. A dopis mi psal právě Mirek, ten můj kamarád z Plachetnice Vela. On mi nadšeně popisoval ty své zážitky, co tam měl. On tam společně s jedním kamarádem zkoumal možnost přežití v extrémních podmínkách arktické zimy. Psal něco v tom smyslu, že mám tady hodně času teďka, tak tu přemýšlím o všem možném a často si vzpomenu právě na tu naši plavbu tenkrát na zimním Baltu. A když končilo to krátké arktické léto tady, tak jsem si vybavil i tvé řeči o tom Černém Rackovi, pamatuješ? Já se ti tenkrát hodně smál, psal mě Mirek v tom dopisu. A teď si představ, pokračoval, že jsem ho tady viděl také. Ten Racek ale nebyl černý, ale normálně bílý. Ale pak mě napadlo, psal mě Mirek, že to musela být jenom nějaká moje představa. Co by tady na Antarktidě dělal nějaký Racek, že jo? Takže aby se věděl, končil svůj dopis, teprve po tomhle zážitku jsem tě, myslím, pochopil. Prostě se něco takového občas stává. V tvrdých podmínkách může mít člověk vidiny. No a jak to skončilo? Mirek se mi už nikdy neozval. Neozval se ani nikomu jinému. Později jsem se dozvěděl, že v Antarktidě beze stopy zmizel. Prý se společně se svým kamarádem převrhl v kajaku, ve kterém měli na sousední základnu. V arktických podmínkách je ovšem sebekratší pobyt ve vodě rozsudkem smrti. Takže to, co se odehrálo, jak jsem zjistil, se odehrálo ve stejném roce, kdy mi ten Mirek poslal ten dopis. No a vidíte to. Nikdo se už nedozví, jestli ten Mirek opravdu tenkrát viděl Racka, anebo, což se mi dneska zdá pravděpodobnější, spatřil spíše nějaký přelud. No skutečností však zůstává, že Racek tentokrát nebyl poslem života, jako pro nás tehdy na tom Baltu. Mirkovi ten Racek přinesl smrt.
Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když naměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostanej chlodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat rutiku, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.
Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší ty najmout dát. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
Vaby do někdo zpíval, a já vám na Vabyho, snad se na mě nebude zlobit, prozradím, že nejenom písničkářem, jehož mnohé písně se už staly bez nadsázky majetkem tohoto národa, ale svého času byl doslova posedlý lezením po horách. Byl to skvělý horolezec. A hory jsou i mojí další láskou. Ono to horolezectví je jistým druhem posedlosti. Posedlosti po výškách, po šlunci, po bezhraničních obzorech, po důkazu všemocnosti člověka. Protože proč by jinak podstupoval až fakírskou sebetrýzeň a odříkání? Neboť horolezecký výstup se skládá z tisíce ústrků od nesměřitelné horské přírody. Ale člověk se tak jako tak do těch hor vrací znovu a znovu. Přes všechny útrapy a strádání, i když často zápasí, i o to nejzákladnější, čím matička země jinde vůbec nešetří, a sice o vzduch. Avšak beztížní stav na vrcholu za to stojí. Tato slova jsem neřekl já, prosím vás, řekl to kdysi Wilhelm Heckl, nezapomenutelný horolezec a fotoreportér, jemuž se hory staly osudem. On totiž zahynul, jak mnozí možná víte, při zemětřesení pod úpatím Huascaránu. A já osobně dávám Wilhelmu Hecklovi za pravdu, protože i tahle slova, která kdysi řekl a napsal, mě provázejí mými cestami po horách. A tak se vůbec nedivte tomu, že pro mě opravdu hodně znamená píseň, kterou kdysi naspívala Lenka Slabá ze skupinou Nezmaři. Ta píseň zazněla prvně na festivalu trampské folkové a country hudby Porta někdy v roce 1986, jestli se nemýlím. A já byl z této písně, a myslím, že nejenom já, doslova ohromen. Je to irská lidová píseň, kterou textem opatřil Zdeněk Klouda a zpívala ji, jak už jsem ostatně řekl, s obrovským citem, krásná Lenka Slabá.
Tam v dálce jeho horačný, kde mlha skály smáčí, tam jeho cíl je sváteční, tam navzdory všem teď kráčí. Chce být blíž, jen blíž svým snům, tisíckrát lidským světem zklamaný. Stokrát z vrcholků se díval, tak nespoutaný, tak svobodný, o dnešním dni zpíval, až bude blíž, jen blíž svým snům. Tam, kde orel křídly vrhá stín, kde se čas jen slovem všechno ztratil, to dneska dal. své skále svým rukám svou sílu, že nedá jen blíž svým snům. On život hrál, odkázal, k slunci obracel se tváří, jak ten orel našel svůj klid a dál. Mu z očí svítí a září, touha jít výš, jen blíž svým snům. Tam, kde orel křídly vrástí, kde se čas jen slovem každé vítězství má svou vlastní tvář. Každý člověk svůj boj svádí, ať nosí v srdci zlobu či snáš. Vždy k výšinám nás vábí, touha jít výš, jen blíž svým snům.
Píseň Orel vlastně vyjadřuje to, co každý horolezec intenzivně vnímá. To znamená svobodu, volnost, touhu vidět dál než třeba ostatní. Ale ta píseň také ukazuje, co všechno člověk může na horách prožít a jaká dramata. A to jsou často dramata, která končívají někdy i smrtí. I já nezřídka prožil něco podobného. A jednu takovou příhodu jsem prožil pod horou Kazbek, ta je na Kavkaze. Kazbeku říkají Gruzinci Mkinvantsveri, je to tedy ledová hora. A často ji také nazývají horou smrti, protože ono tu vládne v dost extrémní počasí a mnohem horší třeba než v okolí té nejvyšší hory na Kavkazu Elbrus. A také tu hrozí zejména laviny. No a je tu i hodně ledovcových trhlin a právě taková trhlina se mi stala jednou osudnou. To bylo v situaci, když jsme se už vraceli z výstupu a já v jedné chvíli takhle opatrně našlápu nohou, která byla obutá do alpinistické boty, našlápl jsem takhle do čerstvé stopy, no a v zápětí se řítím dolů. A měl jsem těžké kletr na zádech. Jak si vzpomínám, ten pád jako by neměl konce. Pak jsem se ale přece zastavil, protože ta trhlina se zúžila a já se vlastně díky tomu kletru zaklínil mezi ledové stěny. Tak v prvním okamžiku je to šok, pak teda cítím hroznou bolest, to jak jsem při tom pádu narážel na ledové výstupky, které byly tvrdý jako kámen. No ale vzpamatoval jsem se, podíval jsem se nahoru a odhadoval jsem, že jsem tak asi letěl 7 metrů, jenomže co byl teda ještě větší průšvih, že jsem pod sebou viděl další metry propasti, to znamená, že stačilo, aby sevření té stěny jenom trochu povolalo, já bych letěl opět dolů. Asi už definitivně v tříd smrti. No nic, prostě řekl jsem si, to nevzdám, že jo, takže při trošce štěstí se z toho musím dostat. Tak se rukama snažím dotáhnout nějak nahoru a představte si, ono to nešlo. Prostě z těch rukou se mi úplně vytratila síla, měl jsem ochromené nohy, takže jsem zůstal v tom ledovém sevření. Pamatuju si, jak z toho tající ledovce nahoře na mě kapala voda a byl jsem naprosto bezmocný, protože ono stačí třeba pár minut, které prožijete v té ledovcové trhlině a člověk umře na podchlazení. Takže nejdřív zkoušíte křičet, že jo? No ale pak to vzdáte, protože ledovec, stejně jako lavina, utlumí každou hlásku. No tak tam takhle jsem, že jo, v té trhlině a říkám si, tak takhle teda vypadá asi smrt. Už párkrát se mi podařilo uniknout, třeba na moři někdy, nebo v několika válkách, kterými jsem jako reportér prošel. Nedostala mě smrt ani při písečné bouři někde v Syrii jednou, ale jak se zdá, tak tentokrát ji neuniknu. No a tak čekám, plynou sekundy, plynou minuty a najednou jsem vnímal, jako by mě někdo vléval do žil teplo. Najednou vidím, že ty ledovcové stěny začínají světelkovat. Vidím najednou světle modrou barvu, tu barvu, kterou mám tolikrát. A najednou jsem klidný, naprosto nevzrušený a jenom přemýšlím nad tím, představte si, co se asi po smrti stane s mým tělem. To nad tím jsem ještě takhle přemýšlel. Ale vůbec jsem necítil strach. Najednou se mě chce spát, takže si začínám poburkovat takový nejrůznější písně, ale najednou ty písně něco přehluší. A to byla hudba. Taková zvláštní táhlá melodie, kterou jsem nikdy předtím neslyšel. A najednou cítím, že už nejsem uvězněný v té ledovcové trhlině. Najednou jsem volný, jako bych se vznášel uprostřed nějakého obrovského prostoru. A všude byla spousta světla a všude kolem jsem viděl tu světle modrou barvu a věřte mi, cítil jsem se fakt skvěle. A nevzrušně jsem se díval kolem sebe a vůbec mě nevyvedlo z míry ani to, že se tam najednou začali objevovat lidé. Jo? A spousta lidí, a mladí, staří, ženy, děti, najednou jsem uviděl tvář, která mi byla důvěrně známá a já jsem si uvědomil, že patřila Petrovi vlastně ta tvář. To byl kluk, který mě kdysi prvně přivedl do skal, učil mě líst, učil mě milovat a znát hory. Byl to fakticky jeden z nejlepších kamarádů, které jsem kdy měl. No měl. Najednou si uvědomím, že ten Petr vlastně už není, protože on před několika lety zahynul při výstupu na obávanou galerii Ganku ve Vysokých Tatrách. A najednou tady se na mě zubí takovým tím svým nenapodobitelným úsměvem, jako by se mu nikdy nic nestalo. Pak ten Petr kam si zmizel a já najednou vidím pro změnu svého bělovlasého dědu, díval jsem se do jeho jasně modrých očí a jako by právě teďka ve mně ožili takový ty chvíle, když mi jako ještě malému klukovi vyprávěl o bitvě na Piávě, která byla jednou z nejkrvavějších bitev první světové války a kterou osobně zažil. Právě odtud si kdysi přinesl domů průtře o nohy. A najednou já jsem si všimnul v tom tunelu, že vidím babičku. To byla taková stará dobrá žena, která měla v sobě až dojemnou životní pokoru a která mi kvůli mé vášni po dobrodružných knížkách vždycky říkávala ty jeden fantastiku. Jenomže oba prarodiče, jak jsem si zase uvědomil, jsou přece již mnoho let mrtví. Ale já jsem se tomu vůbec nedivil. Pak jsem najednou potkal spolužáka Mirka, to byl kluk, který ve 20 letech onemocněl rakovinou a vydržel s ní bojovat skoro 10 let, ale pak nemoci podlehl. A když jsem ho viděl naposledy, to si vzpomínám, na jednom třídním srazu, tak byl hodně hubený a měl skoro až průsvitnou tvář. Najednou tady vypadal jinak. Jak jsem ho znal, když jsi ve škole? Plný optimismu a života. No a všichni ti lidé, které jsem tam potkal, se usmívali. I já jsem se usmíval a už jsem cítil, víte, to byl takový zvláštní pocit, že už brzo budu na konci té své cesty. Já vůbec nevěděl, jak to tam bude vypadat, jo, ale moc jsem se těšil. Chtěl jsem něco říct, to si pamatuju, a vůbec mi z úst nevyšla jediná hláska. Ale vůbec mi to nevadilo. A pak najednou přijde taková zvláštní chvíle. Objevila se prostě dívka. Ta dívka měla dlouhé vlasy, hnědé a hnědé hluboké oči. A já si uvědomuju, že tu dívku velmi dobře znám. Říkám si, to je Lenka. Ale je to zvláštní, zatímco všichni ti, které jsem tu dosud potkal, jsou takový veselí a rozesmátí, tak Lenka se tvářila vážně. A ty její hnědé oči byly smutné. A mně se najednou zdálo, že slyším takový hlas její, něco v tom smyslu, tohle to není pro tebe, ještě ne, ty sem nepatříš. No a pak už vidím sám sebe, jak sedím na sněhu a mhouřím oči před bodavým sluncem. Kolem mě bylo několik lidí, skláněli se nade mnou a tvářili se starostlivě. Brzy jsem všecko pochopil. Těmi mými zachránci byli gruzínští horolezci. Pár okamžiků předtím, než jsem se probořil do té ledovcové trhliny, mě zahlédli v mlze. No a protože byli zkušení lezci, tak rychle pochopili, že když jsem náhle zmizel, že asi budu v nějaké trhlině. Tak mě šli okamžitě hledat. a našli mě k mému štěstí. No a tak jsem byl v té nemocnici, učil jsem se znovu chodit a jednou takhle, když jsem usíl na tom nemocničním lůžku, jsem si znovu začal vybavovat právě všechno to, co jsem tenkrát v té ledovcové trhlině prožil. No a tenkrát to byl rok 88, tehdy jsem ještě neznal jméno Raymond Moody. Nikdy jsem ještě neslyšel o lidech, kteří prošli takzvaně Moodyho tunelem. O tomhle všem jsem se měl dozvědět až o pár roku později. No a já tam takhle ležím na té posteli a znovu probírám všechno to, co jsem zažil a vybavuju si tváře lidí, které jsem v tom světle modrém ledovém tunelu potkal. Najednou si uvědomuji, že všichni ti lidé jsou vlastně už dávno mrtví. Vlastně všichni ne, protože přece se tam objevila ta Lenka. Byla to dívka, kterou jsem, to sám zapomněl říci, kterou jsem ještě nedávno před touto událostí důvěrně znal a se kterou jsem se, jak to tak už mezi mladými láskami bývá, rozešel. Jenomže já jsem si říkal, a ta Lenka přece mrtvá není. Tak co teda dělala v tom podivném snu? A byl to vůbec sen? No a přichází pointa. Měsíc po těch událostech, které jsem prožil pod Kazbekem, jsem se opět vrátil do Prahy. No a v oblíbené hospodě slavím se svými kamarády úspěšný návrat. Slavím taky to hlavně, že jsem přežil pád do té ledovcové trhliny. A všichni se bavíme a stršíme optimismem a vyprávíme si vtipy a jen tak mimo děk se v jednu chvíli ke mně nakloní kamarád Josef a říká mi: a víš ty vůbec, Stando, co se stalo Lence? A já se na něho tak nechápavě dívám a on mi říká: co pak, ty si nepamatuješ Lenku? A já: no to víš, že jo, a co s ní je? Ale už jsem měl takovou divnou předtuchu, jo. No a Pepík pokračuje. Ona jela se svým známým v autě a měli havárku. A nikdo z nich nepřežil. No a když jsem se vzpamatoval z toho prvotního šoku, vybavil jsem si náhle to zvláštní setkání v ledu. A vybavil jsem si ty lenčtěny smutné oči. A když se jí to stalo, ptal jsem se toho Josefa. Josef odpoví: no, už je to víc než měsíc, jak jsi byl na té expedici. Odpověděl mě. Stále nevím, i po letech víte, co si u té události mám vlastně myslet. Já to radši opět přičítám práci mozku, který v extrémním prostředí pracuje prostě jinak, než je obvyklé. A taky si znovu uvědomuji, že hory musíme vnímat s nesmírnou pokorou a úctou. Jsme totiž v jejich rukách. Ale i tak mají hory své obrovské kouzlo. Hory a příroda. A víte, kdo to ještě pochopil? Můj milovaný herec a písničkář Vladimír Vysocký napsal krásný písně o horách. A ta zřejmě nejznámější se jmenuje Píseň o kamarádovi. Piasňa o druge.
Jestli druh okazался vdruh i ne druh, i ne vrah, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не беру, не тут, про таких не пою. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него.
Když stane se, že kamarád zaváhal nebo zklamal snad, a ty bys prostě věděl rád, zda ještě na něho můžeš dát, vezmi ho do hor, uvidíš, nechystej mu tam žádnou lest, jenom si zkuste slést, ať víš, s kým máš tu čest. Tak to byl Vladimír Semjonovič Vysocký. Tuhle píseň o příteli, jsem tu nepouštěl náhodou. Málo kdo totiž dovedl napsat o lezení a vůbec o horách zasvěceněji a hlavně sugestivněji než právě Vladimír Vysocký. Rovněž i on patří do toho mého světa, do kterého jsem vás dneska pozval. Jak ale vidím na hodinkách, tak se blíží konec toho mého setkání s vámi. Je mi to docela teda líto, protože mě s vámi bylo dobře. Ale my jsme tady hovořili hodně také o tajemnu, které mě provází. Hovořili jsme o lidech, často pozoruhodných lidech, za kterými se vydávám. A je mi jedno, jestli už nejsou nebo jsou mezi námi. A možná by vás zajímalo, kdo vlastně tyhle mé cesty takzvaně nastartoval. Tak já vám řeknu o jednom tajemném příběhu z Istanbulu. To už je, řekl bych, hodně let. Byl jsem v Istanbulu a to možná znáte, kdo jste v Istanbulu byli. Tam je ulice Ordu, která vede okolo univerzity až na Kapalı Karzı, tam, kde sídlí ten prostulý istanbulský bazar. A zanedlouho jsem byl pohlcen orientálním umrem obchůdků a vykřikujících prodavačů. A jenomže já jsem nakupovat nechtěl, mě to nakupování nikdy nebaví, ani doma, ani v zahraničí. Já jsem jenom toužil vstřebat ten kolorit toho města, dívat se kolem sebe a vnímat. A najednou se v mé bezprostřední blízkosti objevil asi 11letý kluk. Něco rychle brebentil a snažil se mě odvést někam pryč. Já jsem si v prvním okamžiku pomyslel, že jde o někoho z mnohých náhončích těch zdejších obchodníků. A byl jsem zvědavej a tak jsem se nechal vést. Ten chlapec zanedlouho zastal před nevysokým úzkým domem. Otevřel dveře a společně jsme vešli do takové malé místnosti. A já vám vidím, že na nízké stoličce tam sedí starý muž. Měl nápadně řezanou, vrázčitou a velmi důstojně vyhlížející tvář. Ta tvář vzbuzovala respekt a zájem. Ten muž mlčky hleděl na nově příchozího, ten malý kluk se mezitím někam rychle vypařil, no a ten muž upíjel přitom kávu z toho finžánu, jak se říká v Turecku, to je jako ten malej turecký koflíček bez ouška. No a já jsem pochopil, že nemám před sebou nějakého obchodníka, jenomže koho tedy? Ten muž se tvářil neustále velmi vážně a vytrvale mi hleděl do očí. A po jisté době, která mi připravila věčností, mě stařec slušnou angličtinou vyzval, abych se posadil. A znovu se na mě jen tak díval. A pak mi řekl: jsi nemocný, efendi. a své nemoci se nikdy nezbavíš. Tahle nemoc ti totiž nedovolí, abys někde a někdy našel klid, protože příliš velká je touha tvého srdce po modrých dálkách a dobrodružstvích. Buď ale opatrný. Dobrodružství mohou být bláznivá, ale dobrodruh musí být rozumný. No a já vám nevěřil svým vlastním uším, protože ten muž četl mé nitru jako v nějaké knize. No a pak mi pověděl to, co ve mně bude zřejmě navždy uznít. Řekl mi doslova, to si pamatuju a do konce života si to budu pamatovat. Nebuď otrokem života, snaž se svůj život opravdu žít. Nauč se žít tak, aby ses nebál umřít. Až se to naučíš, potom ses naučil i žít. Na svých cestách potkáš mnoho lidí. Zastav se s nimi. Nikoho nepodceňuj. Každý z nich tě bude v něčem předstihovat a od každého se budeš moci něco naučit. Hledej svět a objevuj ho. Nejenom pro sebe, ale i pro ty druhé, co nemohou být s tebou. Nezapomínej na to nikdy. A nezapomínej hlavně na ně. No a pak se ten muž zahloubal do sebe. Tak já jsem chvilku seděl, nevěděl jsem, co mám dělat a pak jsem teda chtěl zaplatit. On peníze velmi důstojným gestem odmítl. A řekl, nechávám si zaplatit pouze od zákazníků. Ty jsi ale zákazníkem nebyl. To mi řekl takovým tónem, který absolutně nesnesl žádnou odmluvu. A muž pokračoval. Já totiž vím, že jsi sem nepřišel náhodou. Kdo si tě poslal a ten kdo si by mi neodpustil, kdybych si od tebe vzal peníze. Konec, víc neřekl. A já se ptám, a kdo je to ten tajemný kdo si? A ten muž se na mě podíval a řekl, no to je ten, který tě nikdy neopustí. A nic jiného už jsem se nedozvěděl. A paměty v právě toho, co mi ten starý muž řekl, tak hledám a objevuji pro všechny, kteří nemohou být se mnou. Takže to je také jeden z důvodů, proč své příběhy prožité za hranicemi i doma třeba sepisuji a publikuji. Ale mám v té souvislosti ještě jedno velké přání. Já bych toho muže, který pro mě tolik znamenal, chtěl někdy potkat. Třeba jenom na pár okamžiků, to by mi stačilo. A někdy si to fakt představuji, jak jsme opět spolu tváří v tvář. A já mám konečně šanci mu poděkovat. Právě za to, že dal mé touze po dálkách a dobrodružství nějaký smysl.
Sám se touláš celý čas od moře k horám a zpátky zas. Tak se marně ptáš, kde skončit máš svý toulání. Když v armádě sloužil a na farmě dřel, tak všechno, co získal, je to, co jsi už měl. Tak se marně ptáš, kde skončit máš svý toulání. A já ve tvaru mraků poznávám tvou tvář. Tak se marně ptáš, kde skončit máš svý toulání. Skončit máš svý toulání.
Nedá se nic dělat, každé toulání jednou skončí a to naše dnešní toulání se Stanislavem Motlem a s jeho příběhy končí právě teď. Takže ještě jednou naskok, vlastně už jenom krátce je u mikrofonu zase Tomáš Černý. Dnešní Studio Retro vám nabídlo opakování celovečerního programu z roku 2010, programu, kde o legendy a zvláště pak o letní cestovatelské příběhy nebyla nouze. Za chvíli se vás na něco z toho povídání zeptám v rámci soutěže spojené s létem rozhlasových legend. Ale ještě předtím si na pár minut odskočíme, jestli to tedy ovšem po tom poslechu Stanislava Motla dokážete, protože ten nám opravdu v hlavě namaloval hodně obrázků, pozval nás na hodně míst a dal nám podnět k mnoha úvahám, vidíte. No ale tak přeci jenom odskočíme si k novému číslu týdeníku Rozhlas, o jehož obsahu nám teď víc poví šéfredaktor Milan Pokorný.
Já bych dnes trochu vyvážil tu vaši pánskou jízdu a věnoval bych se dvěma dámám, jimž obrazně řečeno patří toto číslo týdeníku Rozhlas 31. Dvěma dámám, dvěma spisovatelkám. Titulní rozhovor patří Daniele Fischerové a dvoustranná téma patří Zuzaně Maléřové. A mluvím o tom proto, že obě ty dámy mají s rádiem hodně společného. Daniela Fischerová píše rozhlasové hry, napsala jich dlouhou řádku a s úspěchem a Zuzana Maléřová není rozhlasačka profesí ani celoživotním zacílením, ale přesto v tom rádiu to celo zanechala stopy už uváděním Dobrých jiter a dalších pořadů. Konec konců právě z Dobrých jiter vznikla kniha Viděla jsem jitro, tam měla několik dotisků a není na trhu. A z jiného pořadu vznikla například kniha Šťastná hodina a ta také není, takže je vidět, že i Zuzana Maléřová s tím svými rozhlasovými zkušenostmi by mohla docela úspěšně školit už další moderátory nebo další své kolegy, kteří k mikrofonu přistupují. A ona říká, rozhlas je pro mne setkání s lidmi, kteří chtějí naslouchat. Vyšlu k ním slovo, příběh a on v jejich fantazii žije jedinečným životem. V tom je rozhlas krásný. Nikdo vám neukáže obrázek, jak má váš rodina vypadat. Každý mu dá tvář podle vlastní představy. No a to jistě i přesvědčení Daniely Fischerové a konec konců nás všech, kteří máme rádio rádi, právě pro ty body, které Zuzana Maléřová vyzdvihla. Ale svět jde trochu jinam, jak se mi zdá, jak soudí například editor Centra pro zpravodajství Českého rozhlasu Adam Javůrek, který k nám napsal svoji úvahu do rubriky Média a společnost. On píše o věcech, které pro mě jsou totální španělská vesnice. Na rozdíl od toho, o čem mluvila Zuzana Maléřová nebo o čem mluví Daniela Fischerová. On totiž píše o aplikaci, kterou si můžete nějakým způsobem, nevím jak, asi kladívkem a hřebíčkem prostě přitlouct k mobilu a rázem můžete posílat reportáže po světě, sdílet je někde na nějakých sítích, pořídíte reportáž například z jedoucího taxíku, cokoliv vás napadne, a ťuknutím klávesy ji umístíte na sociální sítě a může s vámi sdílet celý svět. Většinou je tedy s vámi sdílit několik málo lidí, většinou vaše maminka nebo vaši kamarádi, ale to je jedno, jde o ten princip. A ten princip samozřejmě, když pomineme to, že to je hračka, pro spoustu lidí má i své závažnější roviny, například při katastrofách, při zločinech, při spoustě dalších věcí. Nevýhoda je, že tato informace, obrazová a zvuková, pohyblivá, během 24 hodin je uložena a pak zmizí nenávratně. Je uložena jeden den, je to taková zatím věc spíše na hraní, aby se spíše lépe prodávaly určité ty aplikace. Ale proč ne? Zkrátka, novinařina se nám mění před očima. Najednou z toho jednosměrného toku informací od nás chytrých, vzdělaných, vševědoucích a všestranně ovládajících celý svět, k těm, kteří musí přijmout to, co my jim řekneme a pomalu se řídit podle toho, jak byla představa ideologů a propagandistů dříve, se mění v takovou mnohasměrnou, jak se říkala, mnohasměrnou síť, která nezná jednak hranice, ale nezná ani směry. Ale přesto, a to bych chtěl zdůraznit, a tím bych chtěl dnešní svoje povídání uzavřít, přesto přes všechno si myslím, že práce lidí, jako je Daniela Fischerová, nebo Zuzana Maléřová, nebo spousta dalších lidí, má svou váhu. A je třeba jí dávat odpovídající prostor. Důvodů je řada a já zmíním jenom dva. Ten první je profesionalita. Někdo se dlouhodobě věnuje například vytváření reportáže nebo komentáře nebo zpravodajství. Je to práce kontinuální, založená na zkušenostech spousty lidí, kteří tu byli před námi, kteří nám ty zkušenosti předali. A ti, kdo se tomu věnují, je v denním rytmu prohlubují, obnovují, zdokonalují. Když někdo udělá stejnou práci na dovolené nebo kdekoliv jinde, neříkám, že výsledek nemůže být fascinující a že nemůže přispět do mozaiky našich poznatků nebo dokonce ovlivnit důležité věci. Ale není to to, co přináší práce profesionálu. Nemůže. A druhá věc, která s tím souvisí, je slovo oponentura. Jestliže děláte nějaký produkt, který má určité profesionální parametry, ten by měl projít oponenturu. Kritikou lidí, kteří o tom něco vědí a kteří vám poradí, jak to máte změnit, zlepšit, co s tím máte zkrátka udělat. Toto je například důvod, proč svým studentům rozmlouvám, respektive často zakazuji, uvádět ve svých pracích internetové zdroje. Protože ty neprocházejí oponenturou. Když to odborná literatura, stále ještě tištěná na papíře, tam mívá recenzenty, tam mívá lidi, kteří po někom tu práci přečtou, řeknou mu takhle ne, to jo, to ne, tady jste zapomněli tenhle ten zdroj, poslyšte a je opravdu váš závěr neprůstřelný, nechtěli byste tam ještě. Zkrátka, ta kniha má jiné parametry, nežli třeba ten internetový výstup. To vše, o čem mluvím, je práce médií veřejné služby. Tam mají tvořit jakýsi referenční bod, referenční hladinu pro všechny ostatní, aby se měli k čemu vztahovat. Pokud tohleto média veřejné služby nebudou tak zcela dělat, pokud zcela půjdou s proudem, tak v něm utonou.
Milan Pokorný uvažoval nad obsahem 31. čísla týdeníku Rozhlas, které vychází v pondělí. No a teď otázka v rámci léta pokladů a legend. Pokud chcete vyhrát buď to lázeňský pobyt v Jeseníkách nebo v lednicko-valtickém areálu, a jsou to velmi hodnotné lázeňské pobyty, můžete se zapojit do naší soutěže Léto pokladů a legend tím, že v sobotu večer, to jest právě teď, po skončení studia Retro nebo v jeho závěru, vyposlechnete otázku, poznamenáte si ji a budete hledat odpověď. A dále potom zaznamenáte ještě otázku po zítřejší večerní rozhlasové hře a po rozhlasovém dokumentu. Pokud nazbíráte během prázdnin alespoň 4 trojce odpovědí, tak nám je pak na konci prázdnin můžete poslat a můžete být vylosováni a můžete jet do těch lázní, jak jsem o tom mluvil. Jednu z těch 3 otázek můžete nahradit razítkem získaným přímo osobně na stánku výletů, které vysíláme vždycky v sobotu odpoledne. Pokud tam přijdete osobně, dostanete razítko a tím razítkem můžete nahradit 1 sadu. Takže pak byste museli mít 3 sady odpovědí ze 3 prázdninových víkendů a 1 razítko. Odkud se výlety vysílají, to najdete na našem webu rozhlas.cz. No a teď tedy dnešní otázka vztahující se k vyprávění Stanislava Motla. Ve kterém městě se Stanislav Motl potkal s tajemným mužem, který mu řekl, ať se o své poznání světa dělí s ostatními? Kde to tenkrát bylo? Stanislav Motl o tom mluvil v podstatě v závěru svého vyprávění. Zatím jenom poznamenat otázku, případně přemýšlet o odpovědi a nic ještě neposílat. Zítra po rozhlasové hře a po dokumentu další 2 otázky tohoto víkendu. No a za týden zase Studio Retro. Mějte se pěkně, budeme se na vás těšit. Režisérka Táňa Smržová, technička Lenka Čurdová a od mikrofonu se loučí Tomáš Černý.